Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Vilniaus knygų mugės, kurioje buvo pristatyta leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleista Abraham Joshua Heschel knyga Šabas. Pristatyme dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, lietuvių diplomatas Darius Degutis, rašytojas Markas Zingeris ir biblistas kunigas Linas Šipavičius.
Sveikinu visus susirinkusius į mūsų knygų pristatymą Abraomo Joshua Heschelio Šabas. Noriu pristatyti jums mūsų diskusijos svečius. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dalyvauja, buvęs Lietuvos ambasadorius Izraelyje Darius Degutis ir taip pat Lietuvos rašytojas, poetas, publicistas, valstybinio Vilniaus Guano žydų muziejaus direktorius Markas Zingeris. Mūsų susitikimo tema yra Šabas. Šabas yra žydų šventė, judaizmo šventė, tačiau tai yra aktualu visiems mums. Ir pačioje pradžioje aš norėčiau paklausti poną Šmuelį Leviną žodžio Šabas reikšmė. Iš kur jisai kilęs, kaip jisai atsiradęs. Ir mes puikiai žinome, kad Biblijoje iš tikrųjų jisai vartojamas šabat. Tai galėtume sakyti, kad ir šabatas. Tai kodėl, kokia yra reikšmė šabo, kokia yra reikšmė šabato. Prašome.
Gerbiamas kunigė, aš jums labai dėkingas už šitą klausimą. Jis mane visada labai kelia visokių susimastymų, apmastymų. Iš esmės šabas man visiškai nesuprantamas žodis. Jis yra tikriausiai kilęs iš idiš kalba šabės. Bet kadangi šabės, jis lietuvių kalboje nelinksniuojamas, tai kad būtų galūnė, buvo padaryta šabas. O iš esmės, tikrasis šabo pavadinimas tos dienos yra šabatas. Ir va šita knyga, nuo šio užrašyta šabas, bet jeigu jūs pamatys, pasižiūrėsite į anglišką variantą, ten užrašytas šabat. Ir todėl nemanau, šabat, ivritas yra pirmoji mūsų kalba, idiš kalba, tai yra galuto kalba, tai yra, kada mes buvome prieš 2000 metų išvaryti iš Jeruzalės, tai rytų Europoje ir atsirado idiš kalba. Todėl šabas yra mano asmeninių įsitikinimų dirbtinis žodis. Bet tai yra tradicija jau ir todėl matyti jinai yra galima.
Arkivyskupė Gintarai, norėčiau jūsų paklausti per pradžios knygos pirmo ir antro skyriaus prizmę pasaulio sukūrimas ir aišku ta paskutinė diena, septintoji diena, kada viešpats ilsėjosi ir iš to išplaukė šabas, šabatas, mūsų samprata viešpaties diena. Truputėlį jūs apie tai apžvelkite.
Ačiū Rabinui už labai gerą įvadą. Į šitą visą diskusiją iš tikrųjų tai kyla iš pradžios knygos, kaip sakoma, pirmam, antram skyriuje, kur Dievas kūrė pasaulį. Ir tokiu būdu mes galim suprasti ir tik tokiu būdu, kas yra šabas. Dievas per 6 dienas sukūrė pasaulį, 7 jis ilsisi. Bet tas poilsis yra tuo pačiu ir žmogui duota Dievo dovana. Tas poilsis yra ta dovana, kur jis kviečia ne tik ilsėtis nuo darbų, bet kad jis kviečia mums įžengti į jo poilsį. Mes lietuviškai neatsakytumėm į jo ramybę. Mes, kai iškeliauja į amžinybę žmonės, dažnai užrašome ilsėkis ramybėje. Tai nėra pabėgimas nuo žemiškų tik tai šurmulių, bet viešpaties ramybėje. Buvimą tam viešpaties džiaugsme, jo ramybėje, kur kitose vietose šventajame rašte yra pristatyta kaip dangiškąją puotą. Tai Dievas mums tą dovanoja ir kviečia mums ne tik rūpintis kasdieniniais reikalais, bet sustatyti laiko struktūrą, kaip jis sustatė mums, kad mes ne tik apie žemę galvotumėm, bet prisimintumėm ir apie patį Dievą, apie jo buvimą, jo savęs mums dovanojimą. Tas gražiai yra pačioj knygoje išdėstytas ir irgi rabino pavyzdys labai gražiai pristato tai, ką Hešelis savo knygoje. Žydų tradicija rabinai turi ilgą tradiciją pasakojimų, visokių istorijų, kad geriau galėtumėm suprasti dalykus. Ir Hešelis labai dažnai panaudoja tų senovinių žydų mokyklų pasakojimus, padėti suprasti, kas tai yra laiko architektūra, kaip jis vadina, laiko struktūra, tas padovanojimas. Jėzus lygiai tą patį darė, jis savo mokymuose naudojavo palyginimus, kad žmonės galėtų suprasti. Šabas buvo vienas iš tų dalykų, kur buvo irgi jam užduota nemažai klausimų Naujajam Testamente, kaip jūs traktuojat, kodėl kiti žydai šitaip elgėsi, o jūsų mokiniai kitaip. Ir jis aiškindavo, kad šabas ne Dievui, bet žmogui sukurtas ir jis yra šabo viešpats. Jis kviečia ir mus todėl ir mes, kaip po krikščionys, privalome laikyti pagal 10 Dievo įsakymų irgi iš penkiaknygės, iš pirmųjų 5 Seno Testamento knygų, laikyti šventą dieną šventą. Mums taip pat savotiškas šabas yra reikalaujamas, kiekviena tradicija kitaip laikosi. Mums tas šabas, ir gal manau ambasadorius daugiau galės pristatyti savo patirties, kaip gyvenęs Izraelį, jis mato, kaip ten žmonės švenčia ir pagal religingumą savo asmenišką įgyvenimą skirtingai. Kad mums mūsų gyvenime tą suprast, turbūt vienas iš geriausių pavyzdžių yra mūsų kūčių tradicija. Kūčių tradicijoje visi, kuri kilo iš religinės tradicijos, tai yra pasirengimas Kristaus gimimo šventei, yra pasnikas prieš tai ir bendras susėdimas laukiant šito šventės, yra dabar švenčiamas tiek religingų žmonių religingai, tiek nereligingų žmonių, kaip po kultūrinės paveldas. Net kadaise yra kalbama, kad netikintys sėdi prie kūčių stalo, kur atrodo, kad yra net nesuvedamas dalykas, bet yra ir tokių žmonių, yra skirtingų krypčių ir Izraelyje labiau religingi, mažiau religingi, bet vienaip ar kitaip beveik visi, jei ne visi, švenčia šabą. Bet turime grįžti į pagrindą, į švento rašto pirmasias knygas, kurios paaiškina mums, kas tas šabas yra, kodėl mes turim tą laiką skirti. Ir nuo tos galimybės atrasti teisingą santykį, pirmiausiai su Dievu, į ką šabas kviečia visus žmonės, bet tuo pačiu ir vieni su kitais. Šeimos gyvenimas, bendrystė tarp žmonių, tam yra skirta ir šabo diena, ir pats Hešelis ir jo dukra, kur rašė įvadą, prisimena, kaip jis priminėdavo savo studentus, kaip jie bendraudavo. Ta visa kultūra, kur išplaukia iš teisingo santykio su Dievu. Ir mums turbūt labai svarbu tą šabą suprasti, kaip grįžimas į teisingą santykį su Dievu ir vienis kitais. Tai ir Hešelio žvilgsnis, bet ir mūsų tikėjime tai yra nepaprastai svarbus momentas, kur deja tikrai mūsų visuomenė labai daug prarado, kur sekmadieniais uždaromos visos parduotuvės nėra dirbama ir žmonės turi laiką grįžti. Dabartinė visuomenė taip įsibėgėjus, taip įsiaudrinus, kad materialinis pasaulis ima visko viršų, mes prarandam labai didelį turtą. Aš tikiuosi, kad šita knyga padės gražint mums bent tą mąstymą, kad reikia skirti to laiko Dievui, reikia skirti laiko vieni kitiems ir iš šitos gilios ir gražios tradicijos kylančios tiesiai iš švento rašto, tai yra turbūt didžiausia pamoka mums patiems.
Po trumpo tokio įvado mes dabar jau keletą kartų paminėjome patį knygos autorių, Abromą Jošua Hešelį. Aš norėčiau pristatyti jo trumpą biografiją. Jis gimė 1907 metais sausio 11 dieną Varšuvoje. Mirė 1972 metais gruodžio 23 dieną. Buvo žydų teologas ir filosofas. Abu jo gimdytojų tėvas Mordechajus ir mama Raizel iš Perlovų namų buvo kilę iš garbingų chasidų šeimų. Abraomas Ješua buvo jų jauniausias šeštas vaikas. Įgijęs tradicinį žydų išsilavinimą, Ješivoje gavo rabino ordinaciją. Vėliau studijavo Berlyno universitete ir 1936 metais apsigynė disertaciją Die Prophetija – pranašystės esmė. Išleista Lenkijos mokslo akademijos vokiečių kalba. Lygiai grečiai gilino rabinistinės žinias judaistinių mokslų aukštojo mokykloje, kurią pabaigė pakartotina rabino ordinacija. Jo mokytojas buvo Hanoch Albrecht, Ismar Elbogenas, Julius Gutmann ir Leo Beck. 1937 metais Martinas Buberis jį pakvietė savo įpėdiniu į žydų mokslo namus Frankfurte prie Maino. Jo viešnagė Vokietijoje nebuvo ilga. Prasidėjus nacistinėms represijoms, 1938 metais iš ten pasitraukė. Pirmoji apsistojimo vieta buvo Varšuva, kur keletą mėnesių dėstė judaistinių mokslo institute. Vėliau 1939 metais išvyko į Didžiąją Britaniją, o iš ten 1940 metais į Jungtinės Amerikos valstijas. 1946 metais gruodžio 10 dieną Abraomas Ješua Hešelis vedė Silviją Štraus. Jiems gimė duktė Suzana Hešel. Šiuo metu darbuojasi žydiškų studijų profesorė Dartmuto koledže. Amerikoje pradžioje dėstė Cincinnati Hebrajų sąjungos koledže, kuriame buvo mokoma reformuotos judaizmo krypties. Kritinis Hešelio santykis su reformuotais judaizmo principais įtakojo pokyčius ir 1946 metais pradėjo dėstyti Amerikos žydų teologijos seminarijoje New York'e, kuriame buvo mokoma konservatyvi judaizmo kryptis, nors ir su šia kryptimi jis savęs iki galo neidentifikavo. Čia jis pradirbo iki mirties, būdamas žydų etikos ir mistikos profesoriumi, publikavo vokiečių, hebrajų, jidiš ir anglų kalbomis. Šalia darbų liečiančių žydišką viduramžių filosofiją, kabalą ir chasitizmą taip pat kūrė ir poeziją. Svarbiausi Hešelio veikalai – Žmogus nėra vienas, Dievas ieškantis žmogaus, Šabas ir pranašai. Hešelis angažavosi taip pat daugelį visuomenės reikalų, rėmė tapusi bičiuliu Martyną Liuterį Kingą kovoje dėl lygių teisių, padarė didžiulį įtaką santykį tarp judaizmo ir katalikų bažnyčios, ko pasekoje turime išraišką deklaraciją Nostra Aetate antro Vatikano susirinkime. Ryštingai kovojo, kad Jungtinėse Amerikos valstybėse būtų gerbiamos piliečių teisės, o taip pat kovojo už žydų laisvę Sovietų sąjungoje. Tai štai tokia trumpa autoriaus biografija ir dabar aš norėčiau paklausti buvusio Lietuvos ambasadoriaus Dariaus Degučio apie šeimos santykį, nes autorė pačioje įžangos pradžioje kalba, kokia svarbi buvo šeima Hešeliui. Nes netgi toksai labai malonus aprašymas, kad jie vasarą vykdavo pas žmonos giminaičius, įsinomodavo namą ir ten gyvedavo mėnesį laiko, kad žmona galėtų pabūti su savo giminaičiais. Taigi, santykis iš tikrųjų šeimos, santykis vaikų ir galbūt taip pat santykis studentų, nes irgi labai gražiai prašo, kada studentai ateina pas į namus, jisai kiekvieną įdėmę išklausinėjo susinteresavimą, ką jisai domisi, ką jisai nori daryti. Ir aišku, vakare pakviesdavo pasilikti maldai. Prašome.
Ačiū. Didelė garbė būti šalia tokių iškilių prelegentų. Prieš atsakant į jūsų pateiktą klausimą, aš gal tokia dar šiek tiek vieną lingvistinę paliesiu temelę, kad mes jau pradžioj diskutavome šabes, šabat, šabas. Be jokių abejonių yra hebrajiškas variantas, apie tai mes jau gerai šiandieną supratome, kad tai yra šabatas, šabat. Taigi apie lingvistiką to šabato ir šabės ir ar šabas. Taip, jebraiškai tai yra šabatas, niekam nekyla abejonių. Bet per tuos 5 metus, dirbdamas Izraelyje, šalia to turėjau dar vieną pareigybę atstovauti Lietuvą ir Pietų Afrikoje, Pietų Afrikos Respublikoje, kurioje yra labai didelė žydų bendruomenė, 100 000. 100 000 žydų Pietų Afrikoje. Net 90% iš jų yra kilę iš Lietuvos. 90 000 Pietų Afrikos žydų, niekur kitur nerasite tokios konsoliduotos lietuviškos žydų bendruomenės jokioje kitoje šalyje, kaip Pietų Afrikos Respublika. Ir su jais susidūrus, mums sausis iš karto atvykus iš Izraelio, kai žinojome, kad tai yra šabat šalom, šabatas, šabat, ten mes girdėjome net ne šabės, o šabas. Tai va čia tas nedidelis paaiškinimas, kuris iš tikrųjų mūsų žavėjo lietuvius natūralu, nes tokia lietuviška galūnė. Ir mes pradėjome, ir jie sako, taip, bet tai mūsų seneliai, tie, kurie prieš 100 metų, o žydai Pietų Afriką atvyko prieš 100 metų iš Lietuvos, tarpukaryje, 20-25 metais, maždaug tai buvo pikas visų žydų iš Lietuvos judėjimo Pietų Afriką. Ir jie sako, taip seneliai sakė, šabas, ir dabar yra šabas. Ir linki vienas kitam gero šabo. Taip, kad su jūsų leidimu aš tą nedidelę paklaidėlę čia šiek tiek ir įnešiu. Izraelis stebina, Izraelis pribloškia. Nepaisant to didelio atstumo 4000 km tarp Lietuvos ir Izraelio, neįmanoma nebūti paveiktam kai kurių dalykų Izraelio. Aišku, jėkis krenta, puikiai Izraelio gynyba, kariuomenė, šauktinė, visi tarnauja kariuomenėje. Šiandieną tai aktualu ir Lietuvai. Kaip apsiginti? Izraelis yra labai įdomus pavyzdys mums. Inovacijos, aukštosios technologijos, kurios klesti Izraelį. Izraelis pirmauja pasaulyje tarp aukštųjų technologijų, pagal aukštųjų technologijų kompanijų skaičių. Medicinos patentus, taip kad labai daug pasiekimų įvairiose srityse. Kultūrinis gyvenimas klesti. Maistas puikus Izraelyje, kokiu tik tai nori žydai sugrįžę iš įvairiausių pasaulio šalių kampelių į Izraelį, savo žemę, jie atsinešė tas įvairias tradicijas. Karštis, klimatinis sąlygos, braškių sezonas dabar šiuo metu jau baigėsi Izraelyje, mes net nesvajojame, jis jau baigėsi, nes gruodžio mėnesį prasidėjo braškės. Taip kad daug tokių šokiruojančių dalykų mums, ne žydams, lietuviams, iš tokios šiaurietiškos šalies atvykus ir šalia viso to, gilaus įspūdžio, kuris sudaro daug sudedamųjų dalių, staiga mums su žmona, niekad iki tol nebuvusiems Izraelyje, pradėjusiems gyvenimą Tel Avive, Izraelyje, ateina tas pirmasis šabas, šabatas, penktadienis. Mes gyvename Tel Avive, Tel Avivo centre, miestas kunkuliuoja, verda, tai yra labai vakarietiškas didmestis, gausybė restoranų, gausybė koncertinių salių, galerijų, pažangiausios pasaulio kompanijos ten turi savo biurus, viešbučiai, čia pat pajūris, klegesys, geras oras, artimųjų rytų, siela, dvasia, jinai kunkuliuoja, jinai nenumaldomai tave neša, įtraukia, tu pats tik tai spėk susigaudyti, kas čia vyksta. Ir staiga penktadienio popietė. Mes su žmona sakom, kažkas ne taip. Išeiname į savo terasą, į balkoną. Tel Avivo centras. Mašinų nebeliko, žmonių nebeliko, iš kaimininių būtų namų sklinda be galo skanus kvapai. Taip, mes suprantame, kad tai yra ta svarbi diena, bet kažkaip tai žinot per tą tokią primityvę, gana lietuvišką prizmę. Na ir ką, šeštadienis pagal mūsų variantą. Šeštadienis, rytoj, sekmadienis. Bet taigi Lietuvoje kažkaip mes jau nematome, kad čia kažkas tai pasikeistų. O ten sustojo, net atrodo ir paukščiai, ir tie nuščiuvo. Kur? Nėra gyvenimo. Visuomeninis transportas nevažiuoja, parduotuvė susidaro, vienas kitas restoranas dar dirba ir dirbs per šabą, yra turistų, yra svečių, aišku, visa tai skirta jiems. Bet kita vertus, žmonės išeina pasivaikščioti, žmonės išeina pabendrauti, bet aišku, visa tai jau vyksta sekančią dieną. O penktadienio vakaras, kai mums po to pavyko jau išmokti, būti mes buvome pakviesti į daugelį šabo vakarienių. Ir tai iš tikrųjų yra pati švenčiausia ir svarbiausia žydų šventė. Įveikinti pagal svarbą, net ir jeigu šabas susikerta kalendorija, tarkime, su kita žydų Velykomis, Pesachu ar Purimu ar bet kokia kita švente, šabas laimi, šabas yra pirmenybė. Visa šventė sustoja, tačiau šabas turi vykti taip, kaip jisai ir numatytas. Ir mes ką matome? Mes matome žmonių sugrįžimą į save. Ir taip, tai, ką gerbiamas arkivyskupas minėjo, santykis su Dievu. Jų Dievas, mūsų Dievas. Žinot, mes nematėme šiame kontekste ypatingai didelio skirtumo. Nes daugelis žmonių, su kuriais bendravome, jie nebuvo būtinai religiniai ortodoksai, kuriems privalu laikytis kiekvienos šabo sekundės aprašytos ir labai aiškiai išaiškintos, ką kas turi daryti. Yra baziniai kanonai, baziniai dėsniai, kurių šeimos visos žydų šeimos laikosi. Net ir tie, kurie save vadina netikinčiais žydais arba nepraktikuojančiais žydais. Ir tai šabatas jiems yra ta diena, kada jie sustoja, kada tas gyvenimas nebetampa, kaip puikiai atskleidžia Hešelis, vien tik tai gyvenimas erdvėje, tai gyvenimas laike. Laike, per laiką jiems yra santykis su Dievu. Labai norėtųsi matyti tai, kas daro mus ir visus kitus, galėtų daryti dar stipresniais, ir tai, kas padarė žydų tautą ir Izraelį tokiu stipriu. Vienas iš pamatinių dalykų visuomet diskusijose, kodėl Izraelis toks stiprus. Ai, sako, jie daug pinigų turi. Ai, Amerika juos palaiko. Ai, čia jie taip ir taip, ten bankininkystės pradininkai ir daug visokiausių būtų ir nebūtų dalykų, mitų, legendų, visko daug, stereotipų. Ne, mano giliu įsitikinimu, per tuos 5 metus tai yra šeimos stiprybė. Šeima žydų tarpė tvirtinama visų pirma per šabą. Jūs įsivaizduokite, kiekvieną penktadienio vakarą, kiekviena šeima pas vieną mamą arba pas kitą mamą susirenka. Ir taip kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį ir kiekvienais metais. Tie patys, tas pats sąstatas, gal nebent tik tai vaikučių auga, daugėja. Bet jiems nekyla klausimas, ką mes ten pas tos, ai tie seniai, tėvai atsibodo. Ką aš čia jaunas, aš geriau varysiu pasitūsinti, ar ten bėgsiu, lėksiu, pasilinksminti. Ką ir vėl su tais ten tėvais. Ir vėl niekam nekyla tokių klausimų. Niekas net tokios minties neprileidžia, kad aš galiu nebūti su savo šeima. Jie būna su šeima. Ar tas buvimas yra labai turiningas ir labai produktyvus, labai gilus ir įsamus. Puikios, įdomios diskusijos. Pradeda nuo paprastų dalykų, kaip sekasi vaikams baigiant ir įvairiausiom globaliom aktualijom. Nors Hešelis teigia, kad stengiamasi ir iš tikrųjų dalis žydų stengiasi tą dieną neliesti karštų politinių temų ar panašiai. Tačiau, kaip minėjau, šiais laikais, aišku, galbūt nusitrina ir išsiplauna tie skirtumai. Bet kuriuo atveju toks tamprumas ir tokia dvasia, kuris sklinda per šabą kiekvienoje šeimoje, negali nepastebėti, kaip tos šeimos tvirtėja tiesiog akivaizdžiai. Ir koks šeimų tvirtumas. Iš tų tvirtų šeimų tvirta bendruomenė, tvirta tauta, tvirta valstybė. Ir daugelis parametrų vienas prie kito dedasi, vienas ant kito užauga į vieną bendrą tikslą. Bet pradžia yra šeima. Ir ko gero, pradžia visgi būtų šabas, šabės ar šabatas.
Ponas Dariau, aš dar trumpai. Labai iš tikrųjų įdomus yra vaikų auklėjimas. Gal irgi keletą minčių tokių, nes aš, pavyzdžiui, girdėjau, kad Izraelyje vaikai nebėgioja gatvėmis, bet turi užsiėmimus. Yra tam tikras laikas, yra auklėjimas vaiko nuo pat mažumės. Ir pas mus taip yra, kad tarkim, jeigu yra vasaros atostogos, tai vaikas nuo ryto iki vakaro yra lauke. Ir jisai atostogauja, bet Izraelyje, Izraelio šeimoje, tai taip, vaikas turi tam tikrą laisvą laiką poliusio, bet jisai arba mokosi, arba jisai mokinasi groti, arba jisai skaito šventą raštą, arba jisai su seneliu kalbasi ir senelis pasakoja, ar tai Izraelio istorija, ar tai, sakykime, šeimos istorija, gal trumpai dar porą tokių sakinukų.
Ir taip, ačiū, šiek tiek grįžtų prie to paties. Bendravimas. Bendravimas yra esmė. Žinot, kaip sakiau, tos klimatinės sąlygos Izraelyje, geografija yra labai dėkinga ir palanki netgi tokiam dalykui, kuris iš pirmo žvilgsnio nieko čia bendro dabar neturi, sportas tarkim. Kodėl Izraelis, turėdamas tokias puikias sąlygas ir tokius pasiekimus, iš esmės tarsi sportininkų pasaulinio lygio tiek daug neturi? Kartą aš uždaviau tokį klausimą savo geram bičiuliui žydui izraeliečiui. Sako, žinai, kalta yra Jewish mama. Mama, motina žydė. Tai sakau, o kodėl ir kaip, aišku, ten yra ir kariuomenė, tarnyba, visi tie dalykai irgi neprisideda. Sako, pirmoji vietoj, kiekviena mama investuos į savo vaiko švietimą. Svarbiausias yra suformuoti jo vidinį pasaulį, jo vidinį potencialą, kad ir vėlgi būtų tvirta ta pati šeima ateityje. Ir žinot, toks tarkime, epizodas, kalbant apie vaikus ir šeimas, ateiname į vieną iš tų šabatų, esame pakviesti 60-mečiai tėvai, jau garbaus palyginus amžiaus, daug pasiekę, žinomi Izraelyje žmonės, ir šalia jų vaikai, 30-mečiai, anūkų ten daugybė, jau tie vaikai, 30-mečiai, 35 metų, kompanijų prezidentai, viceprezidentai, irgi jau, kaip sakyt, žmonės rimtame statuse. Ir štai ką mes matome. Mes matome, kaip tėvai prašo vaikų, net neprašo, tiesiog žvilgsniu parodo, kad reiktų nukraustyti stalą, atnešti maistą, padėti pasitikti svečius, aptarnauti. Ir tie vaikai visą tai daro, net nekyla niekam jokio tokio, ai, ką čia vėl, nu, iškniso, nu, tie tėvai, nu, kiek galima čia viską tą patį daryti ir kiekvieną savaitę. Ir sėdame valgyti prie stalo, ten nebuvo toks jau didelis tas stalas, žmonių buvo labai daug. Ir ką, tie vaikai 30-mečiai sėda prie vaikučių stalo, prie kurio sėdėjo tikriausiai prieš 20 metų, tas nedidelis staliukas, kaip kad mes kartais turime savo namuose. Ir viskas yra tvarkoj, bendravimas bendroje erdvėje, bet pagarba tėvams ir pagarba tam dėsniui, kuris apjungia tada ir kuris suvienyje, toks akivaizdus ir taip stipriai yra išreikštas, kad aišku, tie dalykai mus labai stipriai paveikia. Ir norėčiau gal tiesiog užbaigdamas pasakyti, kad tas svarbu surasti mums čia Lietuvoje tą santykį su Dievu per šią galimybę. Bet jeigu mes pradėtume bent jau nuo tokio suvokimo, kad būkime savo šeimose, sudarykime tą pauzės galimybę, tos unikalios pauzės galimybę sustabdyti tą erdvę, mūsų pančią pabūti tame laike, pasidžiaugti vienas kitu, nuryti gal tas tokias piliulės raginančias mūsų iššokti į tą beprotišką pasaulį, kuris mūsų panolotos ir tiek daug čia visko yra ką veikti ir ten tą padaryti ir tą nuveikti, prisiversti būti su savim, savo šeimose. Gal net nebūtinai pirmame etape per religiją, bet būkime ir Dievas, ir tas santykis su Dievu, jis ateis netgi gal kažkuria tai prasme savaime. Bet tvirtinkime tai, kas yra mums svarbiausia ir brangiausia savo šeimas. Mūsų labai nedaug Lietuvoje. 3 milijonai ir mes, kaip sakyti, ir skaičius krenta. Žydų iš 8 milijonų Izraelio piliečių, 6 milijonai žydų yra Izraelyje. Būkime, imkime pavyzdį šioje srityje. Tvirtinkime savo šeimas, nes mums reikalinga stipri Lietuva, stipri tauta ir stipri valstybė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar pono Marko Zingerio, kaip pagal Hešelį jisai pasako arba kalba žmogaus situaciją pasaulyje.
Dalykas tas, kad Hešelis gali būti skaitomas viso šio laikinio pasaulio, nepriklausomai nuo religijos ir nepriklausomai nuo to žmogus yra agnostikas, skeptikas, karingas ateistas, ar jis išpažįsta judaizmą, protestantizmą, katalikybę ir taip toliau. Jis laikė, kad fundamentalus impulsas, giluminis impulsas būti žmogum yra būdingas visoms religijoms. Ir aš asmeniškai su Hešeliu suartėjau dviem atvejais. Du periodai buvo gyvenime. Vienas, kuomet Hešelio mokiniai atėjo pas mane ir padovanojo jo daug knygų. Čia dvi iš jų. Hešelio išmintis ir aistra tiesai. Antra, kuomet aš patyrėjau atviro širdies operaciją. Tuomet netikėtai, prieš tai aš skaitydavau Martiną Buberį, Hešelio kolegą iš 3 dešimtmečio Vokietijos studijoje. Aš supratau, kad žmogaus išdidumas, žmogaus aš, tai, kas įvaro per šio laikinį pasaulį apskritai, konkurencija, rinkos dėsniai. Ta iliuzija savojo aš atsirado ir sustiprėjo faktiškai kultūroje, tapo reikšminga, toks egocentrinis, egoistinis impulsas. Nuo 19 amžiaus maždaug vidurio, kada pradėjo stiprėti tikėjimas į progresą, į visuomenės pažangą, į tai, kad žmogus gali viską. Tai buvo prikelta tokia renesansinė mintis, žmogus gali viską. Bet Hešelis pasergėjo, kad žmogus veikia ne vienas. Yra toks jo posakis, kad siela neturi klajoti viena, Izraelis šabo paskyrė Izraelio draugų. Ir čia šabo reikšmė, čia yra žmogaus egzistencijos sugebėjimas kaip kažkaip prasmingai įsitvirtinti, kol žmogus būna šioje žemėje. Nes vienas iš pagrindinių žmogaus impulsų yra išbūti. Būti, būti kuo ilgiau, čia gyvybės instinktas. Jis parodė, kad ne ten bėgi. Mūsų dienos nėra pabėgėlės nuo amžinybės, bet yra amžinybės atspindžiai. Yra pati toji amžinybė. Tik tai taip viskas priklauso nuo to, kas mūsų širdį ir nuo to, kaip mes prie jų prieisime. Tai reiškia nuo mūsų gyvenimo kokybės, būtent šita giluminė, psichologinė, religinė, egzistencinė prasme. Ir dėl to jis turėjo didžiulį poveikį daugybį menininkų pasaulyje. Ir tiesiogiai Nobelio kalboje Isaacas Bashevis Singeris, kuomet 78 metais gavo Nobelio premiją, jis rašė jidiš kalbą, aš išverčiau jo vieną knygą, kavinę Brodėvėje, Lietuvių Vagos leidykloje išėjo klasikų serijoje. Tai jis sakydavo, jis kartodavo faktiškai Hešelio mintį, kad šio laikinio žmogaus agonija yra dvasiškai nuskurdusio žmogaus agonija. Jį apakina nuosavas aš ir nuosavas ego. Ir nėra išėjimo į tai, kas tą ego maitina, praturtina ir priverčia nuolankiai nuleisti galvą, tuo pačiu praturtėjant ir atveriant širdį daugybėj amžinų dalykų ir įsileidžiant amžinybę į save. Tai jis laikė pagrindiniu šio laikinio žmogaus aklumu ir jis, ir tas Isaacas Bashevis Singeris rašytojas savo apsakymuose nuolat atrodo tokius labai talentingus, labai ryškiai gyvenančius, bet faktiškai paklydusius žmonės.
Tai paskutinis iš tikrųjų apibendrinantis klausimas ponui Degučiui. Kokią žinią turėtų atnešti Hešelio knyga Šabas Lietuvos gyventojams?
Nebesinori kartotis, nes iš tiesų daug dalykų jau pasakiau, kaip įsivaizduočiau ir ko mums trūksta. Gal tiesiog užbaigčiau tokiu vienu pavyzdžiu. Vėlgi prie to paties, prie tos mūsų stiprybės, kurios mums visiems reikia. Jinai būtina. Tai eikime į tą stiprybę, bet taip pat būkime drąsus, taip kaip yra drąsus ir ištikimi tradicijoms, tikėjimui. Ištikimi tiems kanonams, apie kuriuos šiandieną šiek tiek pakalbėjome, mūsų žydai, broliai, sesės. Drąsumas, kaip pavyzdys, būtų štai koks. Dovanokit vėl šiek tiek prie sporto. Krepšinio tauta mes esame. Žydai taip pat krepšinio tauta. Izraelis krepšinio valstybė. Makabi visi žino, visi Šarūnas Jasikevičius, legenda ir taip toliau. Na ir štai, tas Tel Avivo Makabi turi žaisti Europos čempionų lygos finalinės rungtynes. Svarbiausias įvykis Europos krepšinio kalendoriuje. Rungtynės numatytos pagal tvarkaraštį, suderintai iš anksto su visais klubais, su visom federacijom. Numatytos laikas sutampa su šabu. Izraelio komandos vadovai kreipiasi į visas federacijas ir sako, dovanokit, mes negalime žaisti. Ir kai kam nuostabu, ką vėl tie žydai čia reikalauja kažko, tai ne, jie nereikalauja, sako, mes negalime žaisti. Tai yra ta diena, kada mes negalime žaisti. Negalime būti ne tokie, kokie esame visas prieš tai buvusias 6 dienas. Supraskite mus. Ir juos supranta. Nes žmonės tą pasako labai aiškiai, labai paprastai. Taigi būkime tvirti savo tikėjimu, savo įsitikinimais, tais, kurių mums tikrai labai reikia. Ir nepabijokime, visada vaikams sakau, Lietuvos moksleiviams, provincijose, eikite, būkite privalomai su tėvais. Neužmirškite to, kas yra pats svarbiausias dalykas ir apginkite šitą šventą tiesą visose diskusijose, visose konfliktuose ar savo pramoginėse laisvalaikio praleidimo formose. Čia yra svarbiausia. Ačiū.
Girdėjote įrašą iš Vilniaus knygų mugės, kurioje buvo pristatyta leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleista Abraham Joshua Heschel knyga Šabas.